Kuulukos täältä mitään? Kuulukos täältä jotain ääniä? Niin, tässä on ollutkin hiukan taukoa, mutta nyt jatketaan. Ajatuslappuja ja aforismeja. Elämän braussaamista elämän browserilla. Sitä tässä ohjelmassa kai tavoitellaan. Niin. Mehän olemme keskustelleet tässä aikaisemmissa ohjelmissa aika paljon maailman ja universumin olemassaolon kysymyksestä. Tarkemmin sanottuna siitä ihmetyksestä, joka nousee siitä asiasta, että maailma yleensäkin on olemassa. Eikä sitä kysymystä kannata väheksyä, mutta ajattelin, että tällä kertaa voisimme hieman niin sanotusti haarukoida tätä probleemaa ja paneutua erääseen olemassaolon erikoislajiin, nimittäin elämään. Ja vielä hieman tarkemmin sanoen ihmisen elämään. Eli ihmiseen sellaiseen kuin sinäkin nyt siellä kuulijani olet. Mehän elämme tällaisessa ihmistodellisuudessa, ihmisen kulttuurissa, ihminen muovaa maailmaa, ihmisen olemassaolon peruselementtejä ovat kai kieli, kulttuuri, yleisesti ottaen tietysti ajattelu, ihmettely, mutta myös sellaiset asiat kuin materiaalisen omaisuuden hankkiminen, urakehitys, asema, valta, kateus, rahanhimo, vallanhimo, jonkinlainen pätemisen tarve, näyttämisen halu, ulkopuolisten tarkkailijoiden oletusten mukaan toimiminen. Nämähän kai kuuluvat siihen aikaisemmin mainittuun inhimilliseen tai ihmisen kulttuuriin, siihen tapaan, jolla me täällä elämme. Ja eihän tietenkään koko elämä voi olla pelkkää filosofointia, sillä tokihan täytyy myös tehdä jotakin aineellisempaa. Se voi olla, ja se on ollut yleensä, esimerkiksi maan viljelemistä tai jonkinlaisten palvelujen tarjoamista, esimerkiksi tavaran kuljettaminen paikasta toiseen. Mutta nykyään kaikki on mennyt ihan mahdottomaksi. Mitä tarkoitan tällä? No, esimerkiksi sitä, että ihminenhän on, ihmisellähän on tällainen perustarve, tai se oikeastaan kuuluu tähän ihmisen kulttuurin ominaisuuksiin muokata ympäristöään, ottaa maailmasta, maailman materiasta jonkinlainen niskalenkki niin sanotusti, esihistoriallisina aikoinahan sehän on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että kivenmurikasta tehdään kirves tai joku muu työkalu, tai maata muokataan maanviljelyä varten, tai tehdään vaikkapa asumuksia puusta tai jostain muusta materiaalista. Tällaista ympäristön ja ympärillä olevan todellisuuden muokkaamista siis on ollut havaittavissa jo ammoisina aikoina. Hieman myöhemminhän ihminen oppi paljon erikoislaatuisia taitoja, joita eivät ketkään muut olleet mitenkään voineet ja esimerkiksi malmien, niin kuin rautamalmin tai kuparin erottaminen kiviaineksesta ja sen sulattaminen ja valaminen erilaisiksi työkaluiksi, niin ja tietysti aseiksi. Niin, sieltähän sitten on lähtenyt tämä. Kymmeniä tuhansia vuosia kestänyt tarina, jota yhä kerrotaan. Nythän ei tietenkään enää riitä se, että osataan muokata sellaisia aika krouvin oloisia työkaluja sulasta raudasta, vaan nythän on menty ihan mahdottomuuksiin, kun tätä tietotekniikkaa esimerkiksi tehdään ja kaikkia muuta elektroniikkaa, niin on käytössä menetelmiä, joilla saadaan talletettua dataa pienelle, pienen pikkuruiselle palaselle. Tätä ennen jo tietysti kaikki muutkin keksinyt, niin kuin moottorit, erilaiset moottorit ja polttoaineiden käyttäminen, liikennevälineet, infrastruktuurit, merenkäynti. Onhan siellä kuussakin käyty tietokoneella, jonka muistikapasiteetti muistaakseni oli parin kilon verran. Niin, mutta se ei oikeastaan varsinaisesti kuulu tähän. Mutta yhä suurempi ja kiihtyvämpi tarve ihmisellä on muokata ja säätää sitä ympärillä olevaa maailmaa. Muovin keksiminen on ollut merkittävä askel aina sieltä 100-vuotiaasta pakeliitista näihin uudempiin muoviainelaatuihin. Niin, voita tuota. Jos ajattelee nyt tänäkin asiaa, niin muovihan raaka-aineella käytetään usein öljypohjaisia valmisteita. Ja mitä sitä muovista sitten tehdään? No sitä tehdään vaikka mitä tietysti. Sitä käytetään pakkaamiseen. Kaikki pitää pakata tietysti muoviin. Siitä muotoillaan kaiken maailman turhia härpäkkeitä, jotka sitten jossain elinkaarensa loppupuolella yleensä menevät kaatopaikalle. Eri lastenhuoneet ovat täynnä tarpeetonta romua, jota muutama kerta kokeillaan ja ihmetellään ja sitten ne unohtuvat sinne kaappiin. Kyllähän te varmaan tiedätte tätä. Sitten on. Usein se on ollut se kaatopaikka, Toivottavasti tämä saataisiin pyörimään hieman fiksummin. Sitä nyt tuskin kannattaa kauheasti odottaa, että ihmiset lopettaisivat tällaisen roinan tekemisen. Kaipa se kuuluu nyt siihen ihmisen perusviettiin. No entä sitten tämä tietotekniikka? Pikkuruiselle puolijohdepalaselle voidaan tallettaa aina vain enemmän ja enemmän sitä tietoa, eli dataa. Tämähän on mennyt aivan mahdottomaksi, koska kohtahan tässä, kun tulee nämä kvanttitietokoneet ja muut, kohtahan sitä, kun aina vaan pitää saada pienempään ja pienempään tilaa sitä logiikkapiirien kytkentöjä tehtyä, niin kohtahan siellä tulee atomien mittakaava vastaan. Silloin alkaa tapahtua kummia. Jo aikaisemmin ohjelmassa mainitsemani kahden kvanttihiukkasen probleema nimittäin saattaa aktualisoitua aivan erikoisella tavalla, kun tietokoneet pienenevät aina vain pikkuruisemmiksi, pienemmiksi ja pienemmiksi. Kohta koko universumin informaatio voidaan tallettaa nuppineulan päänkokoiselle pikkuiselle alueelle, kenties. Niin, mitä siellä sitten tapahtuu, kun se atomitaso sieltä tulee vastaan? Alkaa tapahtua kummia. Normaalit logiikan lait eivät enää päde. Asioiden tila voi olla sellainen, että jokin matemaattinen arvo voi olla samanaikaisesti tosi ja epätosi, mikä tietysti tuntuu melko kummalliselta. Tämä on nyt sitä kvanttijuttua, mistä on ollut aikaisemminkin puhetta. Nimittäin, jos muistatte tämän probleeman, kun kaksi äärimmäisen pientä partikkelia tosin, mutta kuitenkin ovat muodostaneet parin. Ja toisen kvantin energiataso vaikuttaa automaattisesti sen pariin. Esimerkiksi niin, että jos toisen sähkövaraus nousee, niin toisen automaattisesti laskee. Tämähän kuulostaa aivan luonnolliselta, mutta tässä on eräs pieni sivuhuomautus, nimittäin se, että näiden kahden hiukkasen välinen etäisyys ei merkitse mitään. Näiden kahden hiukkasen välisellä matkalla ei ole mitään merkitystä. Ne voivat sijaita vaikkapa universumin äärilaidoilla. Tämähän on mahdollista vain silloin, jos etäisyys itsessään on jonkinlainen illuusio. Aika ja etäisyys ovat siis kenties vain kuviteltuja asioita. Kuten myös se, minkälaisena koemme nämä materiaalit. Koputappa sitä pöydän pintaa. Siitähän on aivan selkeä mielikuva. mistä oikein on kysymys. Kova, tietyn värinen ja tietynlaisen olemuksen omaava pöytälevy esimerkiksi. Tai mikä tahansa muu materiaalinen objekti. Näistähän tämä arkitodellisuus ja ihmisen kulttuuri muodostuu erilaisista objekteista, jotka on saatu aikaiseksi niin, että on muokattu ympäröivää maailmaa. Vaikkapa nyt silmälasit. Niissä on metallia tai muovia. Niissä voi olla lasia tai muovia. Niiden aikaansaamiseksi on luotu monimutkaisia prosesseja. Samalla tavalla kaikki muutkin päivittäiset objektit ja esineet. Ja sitten nämä ovat kuitenkin todellisuudessa, siinä todellisessa maailmassa, vain pelkkiä pienien partikkelien keskittymiä, jatkuvasti liikkeessä olevien elektronien ja atomien summittaisia ryhmiä. Ainoastaan elävä olento, niin kuin ihminen, voi kokea ne juuri sellaisina, juuri tällaisina. Tämähän on oikeastaan melko mielenkiintoista, vai mitä? Mutta menemme vaikkapa seuraavaan aiheeseen.
Toimi vain sellaisen maksimin mukaan, jonka voit samalla toivoa tulevan yleiseksi laiksi.
Yleiseksi laiksi.
Toimi siten kuin tekosi maksimi tulisi tahtosi kautta yleiseksi
luonnonlaiksi. Yleiseksi luonnonlaiksi.
Ajatuksia tästä auttamisesta ja vähäosaisempien tukemisesta. Nythän on paljon esillä nämä pakolais- ja turvapaikanhakijat, pakolaisasiat. Ja valitettavasti kysymyshän ei ole mitenkään uusi, vaan oikeastaan jo hyvin vanha. Edellytetään tietysti näiltä ihmisiltä, joille tarjotaan jonkunlaista tukea, jos ei nyt muuta, niin ainakin majapaikka ja ruokaa ja tällaisia perustarpeita. Näiltä ihmisiltä tietysti sitten edellytetään mahdollisesti. No, voisi sanoa tietysti, että kiitollisuutta oikeastaan, noin niin kuin lyhyesti sanottuna. Ja miksipä ei olisi syytä tietysti odottaa avunsaajan olevan kiitollinen. Ja miksipä avunsaaja sitä ei myöskään olisi. Tämä on ihan luonnollista. Monien mielestä tietysti sitä pitäisi ehkä näyttää hieman enemmän, sitä kiitollisuutta. No, se nyt oikeastaan ei ole tässä se punainen lanka, vaan se, että miten tämä auttamisen filosofia oikeastaan meneekään. Jos ajatellaan tällaista tapahtumaa, jossa nyt esimerkiksi lahjoitetaan vaikkapa rahaa johonkin hyvään tarkoitukseen tai jollakin muulla tavalla osoitetaan tukea, niin mitkä pohjimmiltaan sitten ovat tämän auttamistapahtuman syyt? Jos mennään tänne moraalifilosofian puolelle, niin auttamisen pitäisi olla pyyteetöntä, siis jos noudatetaan tai jos halutaan toimia senlaisen moraalifilosofian mukaan, jossa pyyteettömyys on tärkeää, esimerkiksi Immanuel Kantin filosofia tai myöhemmät suuntaukset. Eli auttamisen tulisi olla pyyteetöntä. Kuitenkin auttaminenhan monesti on myös auttajalle itselleen tärkeä tapahtuma. Se tuo ikään kuin mielihyvää. Onko se silloin pyyteetöntä? No, ehkä tämä on saivartelua, eikä autettava välttämättä ole edes kiinnostunut siitä, mitkä ovat auttajan pohjimmaiset tarkoitusperät. Mutta tästä asetelmasta voi myös tulla kimurantti. Nimittäin minä väitän, että tähän auttamiseen liittyy myös tällainen ylemmyyden tunne. Autettava auttaa avun saajaa, mutta samalla hän myös tekee eräitä oletuksia. Tämä nyt ei ole yleistämistä ja eikä välttämättä koske kaikkia tilanteita, mutta mikäli avun saajan tilanne esimerkiksi huomattavasti paranee, hän ikään kuin nousee sosiaalisessa luokituksessa ylöspäin auttajansa tasolle tai jopa sen yläpuolelle, niin tämähän ärsyttää varmasti auttajaa. Tämä on auttajan mielestä röyhkeää toimintaa, sillä avunsaajan pitäisi pysyä siellä alemmalla tasolla, olla tyytyväinen tyytyväinen saamastaan avusta ja kiitollinen. Ja osoittaa sitten myös lojaalisuutta auttajansa kohtaan. En ole ainoa, joka tällaista on esittänyt. Nimittäin esimerkiksi Väinö Linnan kirja Täällä pohjan tähden alla, ensimmäinen osa. Tässä kirjassa kuvataan vanhan pastorin asennetta ja mielenliikkeitä sillä hetkellä, kun hän huomasi, että kuinka suuren torpan se Jussi Koskela oikein onkaan aloittanut rakentamaan. Vanha pastorihan ei ollut juurikaan enää käynyt suota katselemassa. Ja kun hän sitten meni katsomaan sitä Koskelan Jussin rakennustyömaata, niin hän huomasi, että sehän oli jo kuin mikäkin talo. Tällä hetkellä pastorin mieleen tuli aivan primitiivinen kateuden tunne. Paikka olikin hengenmies, pastori, kirkonmies, hyveellinen moraalin vartija ja esikuva. Ja muistettakoon, että Koskelan Jussihan oli pastorin ottopoika sieltä nälkävuosien ajoilta. Niin, tällainen ylemmyyden tunnehan siihen saattaa liittyä. On kuitenkin olemassa tapoja, millä voi auttaa. Esimerkiksi anonyymi nimetön lahjoitus. Silloinhan avunsaaja ei edes tiedä, kuka hänen auttajansa on. No mitä tulee nyt näihin turvapaikanhakijoihin? Onhan usein kritisoitu näitä heidän vaatteitaan, älypuhelimiaan ja muita asioita, joita heillä on mukanaan. He eivät siis olekaan sitä köyhintä porukkaa. Onko tässäkin kenties kysymys nyt hieman samasta ilmiöstä sitten? Enkä nyt väitä, että he olisivat se kaikkein eniten avun tarpeessa oleva ryhmä. They couldn't be worse for what you say will come out in reverse land. They couldn't be worse for what you say will come out in reverse land. Can you? They couldn't be worse for what you say will come out in reverse land. Can you? They couldn't be worse for what you say will come out in reverse land.
I saw a strange dream last night. My dad was green and I was bright. I saw a strange dream last night. I was mean and I could fight. In the dream I could scream and I could cry. I was so handsome and I could fly. Fly away. I saw a funny dream last night. The Beatles were back and they were fat. They came and played in my hometown. Everybody thought they were clowns. I saw a weird dream last night. In the dream I was asleep and I saw a sight. Some strangers came from another planet. They took me away and I met Janet. We got married, thought she was only six. We didn't even think about sex. Exciting dream last night. My six aunts were without clothes. They tried to catch me all six together. I prayed to the Lord and shouted, never, never. One of them took me in her arms, raised me up and put me down. Yelling at the other aunts, ain't he too thin and his skin so brown? In that dream I told you I love you. That's why I knew it was only a dream. In that dream I told. That's why I knew it was only a dream.
Tässä nyt mietin, kun on ollut tämä joulu, ja silloinhan usein tulee sitä makeaa ja miksei muutakin syötyä vähän turhan paljon, niin otetaanpa uusinta tuolta syksyltä, nimittäin herkuttelun filosofiaa. Olkaapa hyvä.
Niin, mutta palataksemme vielä siihen suussa olevaan suklaapalaan. Tai olisi sitten tahansa mikä vain jonkinlainen makeinen karkki. Ehkäpä perunalastu eli chipsi. Tai jokin muu naposteltava herkkupala. Palataanpa vielä tähän herkuttelun filosofiaan. Analysoidaanpa tätä tilannetta nyt oikeasti vielä vähän tarkemmin. Useimmat meistä pitävät suklaasta, erityisesti maitosuklaasta, joka on sellaista mukavan pehmeän ja makemakuista. Laitetaan yksi pala nyt suuhun sitä makeaa maitosuklaata. Ai ai, kun se maistuukin hyvältä. Nyt on hyvä olla. On suklaata suussa. Makeaa mielihyvää. Mistä tämä mielihyvän tunne koostuu? Varmasti se koostuu siitä makuaistimuksesta, joka aistii siellä kielen päällä olevan marspatukan tai tuplapatukan palasen, tai oli sitten kyseessä vatserin sininen tai ehkä hienostelevemmille henkilöille vaikka belgialainen aito tumma suklaa. Mikä vain toimii, mistä pitää. Siellä se suklaa on suussa, maistuu makealta, kaakaolta, vähän maidolta, rasvaiselta. Ai ai, kun se maistuukin hyvältä. Suklaa on siellä suussa. Sinne se sulaa. Ja sitten nielaistaan. Ja nyt olemme onnellisia. Meillä on ollut suklaapalanen suussa. Olemme maiskutelleet ja maistaneet sen suklaisen maun. Parhaimmillaan makuun on ollut sekoittuneena kenties pähkinää, mantelia ja tai jotain muuta. Ja purutuntumaa on saatu esimerkiksi pähkinäsuklaasta. Sehän tuntuu mukavalta, kun sitä suklaata voi hiukan myös pureskella. Nyt se suklaapala on ollut meidän suussamme. Se ei ole siellä enää. Se on ikään kuin sulanut pois. Tai se on nielaistu. Mutta meillä on tietoisuus siitä, että aivan hetki sitten suussamme on ollut pala suklaata. Olemme onnellisia. onnen tunne on se täyttymys kenties, että saimme sen suklaapalasen sinne suuhun ja saimme syödä sen. Tavoite on saavutettu, mutta entä sitten? Mitä yleensä tapahtuu sen jälkeen, kun on yksi suklaapalainen suusta kadonnut? Kyllähän me sen tiedämme, että käsi hamuaa jo seuraavaa. Joten seuraava suklaapalainen on jo todennäköisesti suussa. Ja jos mahdollista, se maistuu vieläkin paremmalta kuin se ensimmäinen. Suussa tuntuu tietty mehukkuus ja täyteläisyyden tunne, kun se suklaapala siellä kielen päällä pyörii. Mutta ei mene kovinkaan kauan, kun sekin suklaapala on jo kadonnut. Se on pureskeltu ja nieleskelty jo moneen kertaan. Mitä sitten tapahtuu? Aivan. Todennäköisesti käsi hamuaa jo seuraavaa suklaapalaa. Tai kenties hampaat ovat jo haukkaamaisillaan seuraavaa marspatukan tai tuplapatukan palaista. Ja näin se jatkuu. Onnen tunne tulee, kun sen suklaan saa sinne suuhun. Sitä voi pureskella ja maistella ja lopuksi se nielaistaan. Mutta kuinka kauan tätä voi jatkua? Ja mikä tämän kaiken tarkoitus lopultakin on? Missä vaiheessa ihminen tulee niin onnelliseksi, että hänen ei enää tarvitse ottaa sitä seuraavaa suklaapalaista? Tästä voi muodostaa muutaman vaihtoehtoisen teorian. Ensimmäinen teoria on ehkä se, että suklaan syönti loppuu vasta sitten, kun maha on täynnä. Siis ei helvetti, maha täynnä suklaata. Mietin nyt vähän. Voi helvetin helvetti. Meinaatko sä syödä mahan täyteen suklaalevyjä? Siis 3 kiloa suklaata tai jotain. Ei. Ei se voi niin mennä. Ei kukaan oikeasti syö sitä suklaata niin kauan, että tulee kylläiseksi sitä suklaasta. On pakko olla joku toinen selitys. Onko se kenties se, että tulee tyydyttynyt olo? Kenties jopa jonkinlainen ällötyksen tunne. Nyt ei enää suklaa maistu. Nyt tekisi mieli pihviä. Niinpä niin. Se suklaa vaan lakkaa maistumasta. Mutta miksi se on niin? Miksi kaiken hyvän ja onnellisen pitää päättyä onnettomaan ja ällötykseen? miksi sitä ei voi lopettaa vielä silloin, kun kaikki on hyvin ja se suklaa maistuu suussa hyvältä? Miksi pitää syödä sitä suklaata niin kauan, että se alkaa ällöttämään? On kolmaskin vaihtoehto. Kenties se on se, että syödään sitä suklaata, kunnes tapahtuu jotain merkittävää, jotakin muuta, joka saa ajatukset toisaalle. Joka saa sen suklaan ikään kuin unohtumaan. Se voi olla mitä tahansa. Se saattaa olla puhelinsoitto. Se saattaa olla sydänkohtaus. Tai mitä tahansa siltä väliltä. Joku kuitenkin, joku tai jokin katkaisee sen suklaan syönnin kierteen. Se on hyvin todennäköistä, että se joskus kuitenkin loppuu. Mutta niin kauan kuin mietimme sitä, ehkä voisimme lopettaa sen suklaan syönnin jo sen toisen tai kolmannen palan jälkeen. Eikö? Vai mitä?
Huomio, huomio. Seuraa ilmoitusluonteinen asia. Tässä ohjelmassa ei tällä kertaa olekaan ajatuslappuja syystä, että joulusiivouksen yhteydessä koko ajatuslappukansio on nyt teillä tietymättömillä, mutta ei se mitään. Voisimme vaikkapa tutustua suomalaisen kirjakerhon kuukauden kirjaan vuonna 1978, tarkemmin sanoen toukokuussa 78. Ja sehän on Anu Kaipaisen Kellomorsian. Johanna Liimatainen on aivan tavallinen ihminen Koon kaupungista. Työhönsä kyllästynyt musiikinopettaja. Naimaton, kaino ja vaatimaton. Kuinka siis juuri hänelle tapahtui ihme? Se vain tapahtui. Eräänä kesäiltana, kun Johanna kulki saunapolkua, kuului ääni ja paukahdus, valon välähdys ja Johannan vatsaan ilmestyi ilmiselvä kellonjälki. Siinä se vihoitteli violetin karvaisena, tummui ja vaaleni, tikitti ja pirisi ja joskus soi outoa kumeaa soittoa. Kellon ääni, isoisän kellon tai kirkon kellon tai summerin, antoi Johannalle tehtävän. Paranna laululla maailma, vapauta ihmisen sisäinen kauneus. Ja taas tapahtui ihme. Kainosta vaatimattomasta musiikin opettajasta tuli maan kuulu kuoron johtaja ja ihmeiden tekijä. Skandaalihan siitä syntyi. Tapahtumaa jos jonkinlaista sikisi Johannan ja kellonjäljen ympärille. Naurettiin ja pilkattiin, paheksuttiin ja uskottiin, palvottiin. Ja ennen kaikkea markkinoitiin. Anu Kaipainen on kirjoittanut nykyaikaisen ihmetarinan Palannut satiiriseen satuun, kuvitelmaan siitä, miten Johannan kaltaiselle maailman avoimesti ottavalle ihmiselle käy. Uudessa romaanissaan hän leikkaa terävästi ihmisen sisäisten tarpeiden ja ulkoisten paineiden törmäyskohtaan. Tekee sen rohkeasti ja fantasian keinoin. Ja ilkamoi kepeästi maailmankuvamme kustannuksella. Entä sitten, kun tapahtuu sellaista, mitä emme pysty järkeilemällä selittämään? Pohjimmiltaan romaani on kuitenkin totinen hätähuuto hengen puolesta, luovuuden ja vilpittömyyden puolustus.